สวัสดีครับผม Pro Productive Podcast นะครับผมเอพิโซดที่1นะครับผมวันนี้เราจะพูดคุยกับการเขียนบล็อกกันนะครับผมโดยที่จะเริ่มต้นยังไงดีสำหรับคนที่อยากจะฝึกเขียนบล็อกเป็นครั้งแรกนะครับผมนะครับ Pro เป็นเจ้าของเพจ Productive นะครับในเพจแพลตฟอร์มของ Blogdit นะครับผมโดยท็อปิกในวันนี้ถ้าจะเริ่มเขียนบล็อกยังไงดีเอ่ยงั้นก็ต้องถามตัวเองก่อนว่าเราอยากจะเขียนเรื่องอะไรให้กับผู้อ่านสิ่งแรกในการเขียนนะครับผมการที่เราจะเขียนบล็อกถ่ายทอดออกไปให้คนอื่นเนี่ยเราต้องถามตัวเองก่อนว่าเราอยากจะแชร์ประสบการณ์หรือว่าเราเชี่ยวชาญในด้านไหนที่อยากจะเขียนให้คนอื่นอ่านกันเพราะว่าคอนเทนต์นะครับบนโซเชียลมีเดียก็เห็นอ่านได้กันทั่วไปเยอะแยะไปหมดเลยซึ่งถ้าเราอยากจะฝึกเขียนเนี่ยบอกเลยว่าไม่ยากนะครับผมแนะนำแพลตฟอร์มของ Blogdit สำหรับใครที่ตามมาจากทางเพจที่ฟังกันอยู่นะครับผมจริงๆมีหลายแพลตฟอร์มเลยที่น่าจะเป็นการเขียนบล็อกนะครับไม่ว่าจะเป็น Medium หรือว่า Blogdit ก็ตามนะครับหรือว่าเป็น Blognon ที่มีการสร้างเพจด้วยตนเองอันนี้ยังไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าเคยเห็นอยู่เหมือนกันเมื่อตอนเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะครับที่จะให้เราสร้างเป็นบล็อกเกอร์เองและให้คนมานั่งเขียนเองเป็นเว็บไซต์ของตัวเองอะไรพวกนี้ครับจริงๆแล้วประเภทของบล็อกมันมีหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการที่เราเป็นยูเซอร์แล้วเขียนให้ผู้อ่านคนอื่นยูเซอร์คนอื่นอ่านหรือไม่ว่าจะเป็นการสร้างเว็บไซต์แล้วก็ทำเป็นบล็อกของตัวเองให้คนอื่นเข้ามาอ่านก็ตามจริงๆแล้วมันก็ถามว่าแบบไหนดีกว่ากันล่ะต้องพูดก่อนว่าเรามีต้นทุนแค่ไหนในการที่จะทำเว็บไซต์ของตัวเองเพราะว่าการทำเป็นเว็บไซต์ของตัวเองมันก็ดีอย่างที่มันเป็นโดเมนของเราโดยที่มันเป็นดิจิตอลแอสเซทของเรานั่นเองนะครับผมซึ่งเรื่องดิจิตอลแอสเซทนี่เดี๋ยวค่อยไปพูดกันอีกทีนึงว่ามันเกี่ยวกับอะไรเนาะซึ่งให้เราเข้าใจตรงกันว่าก็คือว่ามันเป็นการซื้อเว็บไซต์เพื่อซื้อโดเมนเพื่อให้เรานำไปใช้เป็นเหมือนเราเป็นเจ้าของเองต่างจากที่เราเป็นยูเซอร์เราไปใช้แพลตฟอร์มคนอื่นนะครับผมถ้าถามว่าเริ่มต้นอยากคือเราอยากเขียนบล็อกเราอยากจะเริ่มเขียนบล็อกคนอื่นอ่านแล้วคนนี้เริ่มจากแพลตฟอร์มBlogdit ได้ไหมถ้าผมตอบตามตรงเลยก็ได้เลยจริงๆเราสมัคร account ที่เป็น user แล้วก็สร้างเพจออกมาได้เลยซึ่งทางเพจของ Blogdit นั้นสามารถสร้างได้ประมาณสูงสุดก็คือ5เพจนะครับผมซึ่งตัวผมเองมีอยู่แค่เพจเดียวเนื่องจากว่าแค่เพจเดียวก็ใช้เวลาในการทำคอนเทนต์ก็พอสมควรแล้วแต่บางคนก็แนะนำให้ว่าสร้างหลายๆเพจเพื่อให้ทราฟฟิกของบนเว็บไซต์ตัวเพจของเรานั้นคนอื่นสามารถเข้าถึงได้ง่ายอะไรพวกนี้ครับเพราะว่าเราสามารถแชร์เพจของเราไปให้อีกเพจหนึ่งได้หรือที่เราเป็นเจ้าของเดียวกันอะไรพวกนี้ถ้าถามว่าการที่เราจะเขียนถ้าเราข้ามถึงสเต็ปของการพูดถึงเพจไปแล้วเนาะสุดสเต็ปที่2ก็คือว่าเราจะเขียนอะไรดีก็คือถามตัวเองอีกทีนึงว่าเราจะอยากจะเล่าคอนเทนต์ประเภทไหนเป็นข่าวไลฟ์สไตล์เอนเตอร์เทนเมนต์หรือสุขภาพหรือไปทางบิสเนสอันนี้ก็แล้วแต่ของผู้ฟังจากทาง Blogdit หรือว่าทางแพลตฟอร์มอื่นที่ฟังกันอยู่ในพอดแคสต์อันนี้นะครับลองพิจารณาดูว่าเราถนัดการเล่าเรื่องแบบไหนซึ่งทางตัวเพจของผมนั้นจะเล่าไปทางbusiness บ้างแล้วก็เป็น education เป็นส่วนใหญ่แล้วก็มีไลฟ์สไตล์ผสมกันไปเป็นปะปายนะครับกรณีที่แบบว่าเราคิดคอนเทนต์ไม่ออกแล้วก็เล่าเรื่องไลฟ์สไตล์เราออกไปจริงๆการเขียนบล็อกไม่มีอะไรที่ตายตัวนะแต่ว่าเราจะเขียนแบบไหนก็ตามซึ่งสุดท้ายแล้วการเล่าเป็นตัวหนังสือออกมาเราแค่เขียนออกมาในแบบในเป็นตัวของตัวเองของเราและคนที่ติดตามเราก็จะเป็นคนที่เป็นไทป์เดียวกับเราหรือที่สนใจเรานะครับผมซึ่งเราต้องถามตัวเองอีกทีนึงว่าไอการเขียนที่เราจะเล่าเนี่ยเป็นกลุ่มเป้าหมายแบบไหนอันนี้ข้อนี้ค่อนข้างสำคัญนะครับเพราะว่ากลุ่มเป้าหมายของเราถ้าไม่ชัดเจนเนี่ยเวลาเราสื่อออกไปเนี่ยแล้วคนที่จะฟอลเรามาเขาเวลาเขาอ่านบล็อกหนึ่งของเราใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าเขาจะฟอลทันทีเลยนะเขาอาจจะเข้าไปดูในเพจเราแล้วก็ย้อนดูว่าคอนเทนต์เป็นสิ่งที่เขาสนใจหรือเปล่าอย่างตัวอย่างเช่นมีเพจหนึ่งที่เล่าเกี่ยวกับการยิงแอดโฆษณาหรือว่าเป็นการแนะนำแอดเวอร์ไทซิ่งเกี่ยวกับการโฆษณาต่างๆวิธีการทำให้คนดูสนใจคอนเทนต์ของเราอะไรพวกนี้เป็นเกี่ยวกับการทำมาร์เก็ตติ้งเป็นอยู่ในคุมเครือประเภทนั้นคนที่สนใจเรื่องคอนเทนต์แบบนั้นก็จะไปฟอลโล่ซึ่งถ้าคอนเทนต์เรากระจายเนี่ยมันจะมีความแบบว่าสรุปเราจะเล่าเรื่องอะไรกันแน่แต่ว่าความจริงแล้วมันไม่จำเป็นต้องแบบเจาะเรื่องเดียวไปเลยอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าเราสามารถ เขียนหลายคอนเทนต์เพื่อที่จะดูว่าจริงๆแล้วเราก็เขียนได้หลายแบบนะแต่ว่าอยู่ในเพจเดียวอาจจะแยกเป็นเอพิโซดก็ได้อันนี้แล้วแต่เราเลยว่าท่านผู้ฟังสะดวกแบบไหนมากกว่ากันเนาะนะครับผมก็ลักษณะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่อยากเขียนบล็อกลงมือทำเลยครับสำคัญที่สุดเลยเพราะว่าถ้ามัวแต่ลังเลและมัวแต่คิดและคิดอีกก็ไม่ได้ทำสักทีเนาะเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะผัดไปผัดมาแล้วอาจจะไม่อยากทำแล้วจริงๆแล้วก็ได้ลองคอยทำสักวีคนึงแล้วเราตัดสินใจถามตัวเองดูว่าเราชอบหรือเปล่ากับการเขียนบทความความจริงแล้วการเขียนบทความมันมีข้อดีหลายอย่างเนาะเดี๋ยวเอพิโซดต่อๆไปจะเล่าให้ฟังกันว่าอะไรคือข้อดีของการเขียนบล็อกนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ฟังติดตามกับทาง Productive Podcast จากเพจบล็อกทางเพจบล็อกดิบด้วยนะครับผมโปร Productive สวัสดีครับ